Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásne dobré ráno, milí posluchači Dvojky. Ja som veľmi rád, že pozvanie do našeho pořadu prijala pani Eliška Vyhnánková, konzultantka sociálnych sítí. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Hned v úvodu se zeptám, co to znamená, co si mám za tým predstaviť, za tým pojmem konzultantka sociálnych sítí.
To zní hrozně odborně, že?
No, přesně.
To slovo konzultant, člověk si představí někoho v obleku. Mám doma asi jeden oblek, ale používám ho velmi výjimečně.
Já jsem viděl vás na fotce v obleku, jo? Já jsem si vás...
Fakt?
Ano, já jsem dal...
Já jsem si myslel, že všude koluju moje fotky v tričku se Supermanem, ale vloudila se tam nějaká obleková, očividně.
Krásná, moc vám to tam slušelo a sluší.
Děkuju. Konzultantka, nebo respektive to, co dělám já, doufám, že to je konzultantské. Je to, že se snažím vlastně celou svoji současnou kariéru posledních 10 let naučit lidi, jak používat sociální sítě. A jsou to jak jednotlivci, kteří nějakým způsobem třeba i jednoduše chtějí se naučit tu sociální síť používat jako uživatelé, ale převážně jsou to firmy, freelancři, malí, velký podnikatelé, organizace, které potřebují používat sociální sítě k marketingu, ke komunikaci s veřejností, takže já učím jak na to.
A zkusme to tak od začátku, vy jste lektorka, učitelka, konzultantka především, tak zkusme našim posluchačům možná vysvětlit, co jsou vůbec sociální sítě, protože to je svým způsobem nový pojem.
Tak 15 let.
No 15 let.
Ale je pravda, že v tom lidské historii je to malej zlomeček, ale už s náma chvilku jsou. Sociální sítě, nebo tak, jak je vnímáme my teď, jak o nich mluvíme, v zahraničí se používá termín sociální média, protože sociální sítě už se myslí ty konkrétní nástroje, ty konkrétní platformy, jakože Facebook je sociální síť, ale
ano,
social
máme
media.
Facebook, Instagram,
no, jasně, Twitter,
WhatsApp,
LinkedIn,
YouTube, ano, přesně tak.
Jich hrozně moc, takže to jsou ty sociální sítě. Asi z toho encyklopedického hlediska je to místo v onlineu, kde se můžeme zaregistrovat, vytvořit si tam profil a s tím profilem potom komunikovat s ostatními, sdílet s nimi soubory, komentovat ty jejich příspěvky a tak dále, tak dále. Takže z tohohle hlediska je vlastně i starý dobrý ICQ, sociální síť. Jenom jsme tomu tehdy tak neříkali.
A to je to, že tady budete používat spoustu pojmů, kterým ani já nebudu rozumět.
ICQ je taky starý komunikační programek, většina lidí ho měla ve Windowsech, takový předchůdce Skypeu možná. Skype už byl s videem potom, ale ICQ byl takový to diktovátko, četovací. A říká se, že všichni ti lidi kolem těch 40, 50 si ještě pamatují svoje číslo ICQ. To byla taková nápodoba telefonního čísla, ale bylo to jedno z takových těch prvních onlineových chatovátek.
Jak si vysvětlujete ten obrovský boom kolem těch sociálních sítí? Protože vemte si, že někteří přímo říkají, že kdo není například na Instagramu, jako by neexistoval, kdo nemá Facebook. Já jsem Facebookový, víte? Já jsem začínal, protože to je jedna z těch nejstarších sítí, ale teď frčí Instagram, nějaký TikTok, to je pro děti asi.
No, dostaneme se k němu ještě.
Jo, tak.
Já jsem Twitterová. Já jsem mimochodem Twitterová, to je moje nejoblíbenější sociální síť, ale ten boom je asi jasný. Za prvý jsme online, většina z nás už je nějakým způsobem připojená k internetu, nebo většina, no, když to vezmeme planetárně, tak je to polovina obyvatel téhle planety, pořád ještě není, takže všichni bychom byli připojeni, pořád ještě spousta míst, kde internet není. Ale ti, co jsou připojeni, tak sociální sítě přinesly skvělý aspekt. Za prvé, v té první vlně tam byla ta komunikace. To znamená, že můžu být v kontaktu s ostatními, vidím, co se děje, můžu s nimi sdílet svoje názory a vlastně to, co já řeknu, tak teoreticky může slyšet, vidět celý svět. A myslím si, že ta první vlna přišla s tím, že jsem v kontaktu s rodinou, jsem v kontaktu s přáteli. A nemusíme komunikovat SMS-kama, nemusíme si volat, ale můžeme vlastně takhle pravidelně vidět, co se na té druhé straně děje. No a pak do toho vlezlo ego. A začneme se fotit, a selfiečka, a Instagram, a všichni ukazujeme ty naše životy. A oni samozřejmě nejsou vůbec realistický. Ty naše profily na sociálních sítích jsou vždycky šťastnější a úspěšnější a mají lepší práci a šťastnější vztah a všechny ty věci, které vidíme na sociálních sítích. Takže mnoha studiemi máme vlastně prokázáno, že ty naše profily na sociálních sítích vzbuzují trošku deprese u našich přátel, protože my vypadáme šťastný a úspěšný a spokojený a my zase máme deprese z těch jejich profilů, protože my tam dáváme jenom ty highlighty. My tam nedáváme takovou tu denní šeť a tu nudu.
Ano. Jo. Proč také?
Proč také? Ale když jedu v únoru na dovolenou, tak vytáhnu ty nožičky na lehátku s tím mořem a s palmama a s bílým pískem a když to řeknu slušně, jak jsou to takový naštvávací příspěvky. A když se nám to zadaří, vidíme se s přáteli, jdeme s nima ven, slavíme narozeniny, něco se nám povede, tak tam vlastně fakt dáváme ty špičky naše životní. A ono to pak vypadá, že to je ten náš život, ale přitom to tak samozřejmě není.
A to by mě zajímalo, víte, jaký je ten rozdíl mezi tím profilovým obrazem konkrétního člověka a tím skutečným obrazem.
To je těžko rozlišitelný. Ve chvíli, kdy si potom s těmi přáteli sejdeme se na kávě za těch lepších časů, kdy to šlo, nebo prostě přijdeme na návštěvu a podobně, tak když jsou to naši blízcí přátelé, tak s nima pak řešíme ty věci okolo. Co je trápí, co se jim nedaří, co je tíží zrovna v tu danou chvíli. Mm-hmm. Jak zlobí děti, jak partner dělá, co nemá, nepomáhá doma a tak dále, tak dále. Ale to je něco, co vlastně nedáváme na ty sociální, protože my se nechceme zkazit tu image, protože víme, že nebo většinou si uvědomujeme, že ten náš obsah vidí veřejnost, nebo že ho vlastně nemáme úplně pod kontrolou, kdo to vlastně všechno uvidí. Takže se držíme trošku zpátky a snažíme se být lepší.
Těch sociálních sítí máme hrozně moc. Řekněte mi, podle čeho si mám, kdybych ještě neměl žádný účet, žádný svůj profil, podle čeho bych měl vybírat tu sociální síť?
Tak jsou tam dva aspekty. Když se budeme z toho pohledu uživatele a ne z pohledu firmy, která tam chce dělat marketing, tam jsou, no, jsou hodně podobný ten přístup k tomu, ale z pohledu mě jako uživatele, kdyby se rozhodovala, jakou sociální síť použít, tak asi pro mě bude nejzásadnější, na které z nich je největší počet mých přátel a kde je rodina, protože předpokládám, že ve většině případů budu chtít primárně v kontaktu s rodinou. A v tomhle roce, a už je to vlastně nesmírně dlouho, myslím si, že to ještě chvilku bude trvat, tahle sociální sítě Facebook. Protože pořád, nehledě na ty všechny hvězdičky, TikTok, Instagram, už to tady padlo, tak pořád na Facebooku je dvakrát tolik lidí, než na jakýkoliv jiný sociální síti. Jo, i ten Instagram je poloviční, TikTok je taky ještě malý, ale poroste pravděpodobně. Takže Facebook. Máme tam babičky, máme tam rodiče, máme tam děti, máme tam vnoučata a je tam vlastně veškerá generace, jsou tam lidé napříč demografií a pořád dává největší smysl Facebook. No a druhý je teď v současné chvíli, zdá se, Instagram uživatelsky. Pak záleží na tom, jestli mě baví fotit, nebo jestli mě baví natáčet videa, jestli mě baví dělat si srandu z nějakých věcí, pak ten TikTok může být zábavný. Jestli mě baví mít názor, jak vždycky říkám, na Twitteru mají všichni názor, takže když mě baví diskutovat a mít na něco názor a mít nějaký pohled na svět, tak můžu jít na Twitter.
Mně se líbí, co jste řekla, že na západě nebo v Anglii se používá pojem sociální medium, media. Já musím říct, že obzvlášť, protože se zajímám o to, co se kolem mě děje, tam na Twitteru velmi často politici dávají svoje sdělení a někdy si říkám, je to zvláštní, že jsme zvykli na to, že vláda vyhlásí, dejme tomu, na 10. hodinu tiskovou konferenci, ale ty ministři a včetně premiéra, oni ještě než začne tisková konference, oni už to zveřejňují na Twitteru a je to mnohem rychleji ta informace, na kterou čekáme na těch sociálních sítích, než na tradiční konferenci, protože to se tam opakuje už na tiskovce.
Je to tak. Sociální sítě jsou prostě rychlejší a oni by vlastně ty tiskovky být nemuseli.
K tomu směřují. Jo, jestli sociální sítě něco ohrožují, myslím tady další digitální média.
Já se nemyslím nutně, že ohrožují. Mně se hodně líbilo, já jsem zrovna před pár dny dělala rozhovor s Martinem Kavkou, což je tiskový mluvčí pražských hasičů. A bavili jsme se právě o sociálních sítích a o tom, jakým způsobem je spravuje. A on moc hezky říkal, že má Twitter na takovou tu komunikaci s veřejností, kde říká, jo, jasně, ano, tam hoří, děje se tam tohleto, tamhleto, ve chvíli, kdy už je to vážný, tak to řeší. Ale třeba z novináři má ještě bokem skupinu na WhatsAppu, kde má nějakých 150-160 novinářů a s nima opravdu komunikuje už tím nejrychlejším způsobem. To znamená, jakmile projedou hasičský auta, tak on řeší s novinářem, hele, vím o tom, někde hoří, zatím neznám detaily, nevím, jestli je to na to, abyste tam jeli, nebo abyste tam nejeli, dám vám vědět. Takže prvotní kontakt s novináři je WhatsApp. Další kontakt je Twitter, kdy komunikuje nejenom těm novinářům, ale samozřejmě i veřejnosti nějaký prvotní zásadní informace, které se dějou. Ale pak stejně na konci toho zásahu nebo v nějakém rozumném čase stejně vezme tu tiskovou zprávu, napíše jí, dá tam ty nejdůležitější highlighty, protože v té tiskové zprávě on pak ty myšlenky nějakým způsobem sedne a pro novináře jsou použitelnější třeba i v celých větách, v celých odstavcích. On k tomu ještě i namluví dokonce rovnou audiosprávu, takže audiomédia, jako třeba rozhlas. vás můžou vzít jeho namluvené slovo a použít ho v reportáži.
Jaký dopad na zájem o sociální sítě měl ten rok pandemický a celá ta krize, která se kolem nás odehrávala a odehrává?
Zatím žádné velké čísla nebo studie nevyšly, ale je vidět, že jsme se všichni octli online. Je to vidět v množství komunikace, která tam probíhá. Je to vidět i v nějakých prvních číslech toho, kolik minut tam trávíme. Mm-hmm. Vím, že právě někde v půlce covidu se objevily informace, že právě TikTok, nejčastější nováček na sociálních sítích nebo z těch velkých kousků, takže předběhl Facebook v počtu minut, které trávíme týdně na té dané platformě. Ale že Facebook vlastně neklesl, že to nebylo tak, že by ubral Facebooku, ale že všechny ty platformy jdou nahoru, protože prostě jsme doma, jsme víc online, ať už pracovně nebo volnočasově, takže tam trávíme víc času. A jsou to desítky minut denně.
Sociální sítě, to je záležitost jen mladých lidí, nebo jak to máte vypozorované?
Už daleka ne. Mladá generace, a teď mluvím o generaci, která je ještě o 20 let mladší než já, někdy i víc, 13 letí, oni svým způsobem jsou, jak se říká, early adoptři, to znamená ti, kteří vždycky jako první se adaptují na tu sociální, se začnou ji používat a nějakým způsobem nastavují trendy. Jak to chtějí používat, co tam chtějí dělat, co zrovna teď je populární, hudba, pohyb, tanec, cokoliv. Ale potom se vlastně přidávají další a další. Právě jak jsem říkala, na Facebooku opravdu znám úplně všechny generace od 10 do 100, možná i víc, takže Facebook se používá napříč. Instagram je mladší a taky se ty nůžky rozvírají. TikTok, kterým jsme se bavili, vy jste se ptali, jestli jsou na něm jenom děti, tak poslední čísla ukazují, že více jak polovina uživatelů jsou dospělí lidé. Takže taky už neplatí, že jsou tam jenom 11-letí, kteří tam dělají blbosti, už tam dá najít i zajímavý obsah. Ale je to technologie. Je to technologie, takže logicky mladší generace vždycky bude rychlejší v tom naskočení na to.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
V pražském studiu Dvojky povídám si s konzultantkou sociálních sítí, paní Eliškou Vyhnánkovou. Jak na sítě? To se vás neptám, jak na sítě, ale to je název vaší knížky, velmi úspěšné, kterou jste společně s Michel Losekot vytvořili.
Je to tak? Už jsou to 2 roky, rok a půl. Říjen 2019 vyšla. Strašně to letí, ale on jak do toho skočila pak pandemie, tak se to nějak urychlilo všechno.
Prozraďte, jak tedy na sítě?
Jo, my jsme tu knížku psali 2 roky.
No a vy máte 2 minuty.
Kolik času máme?
Maximálně 3. No.
Možná bych měla říct opravdu tu nejzásadnější věc. Ono by těch zkratek určitě bylo více a začala bych je vymýšlet jednu za druhou, ale to nejzásadnější je, samozřejmě ta knížka je o tom, jak prodat to, co je to pro firmy, je to pro podnikatele, pro lidi, kteří chtějí dát ostatním vědět, že něco vyrábějí a případně to prodat nebo vytvářejí. A to nejzásadnější podle mě je mít dobrý produkt nebo dobrou službu. To znamená to, co dělám, dělat dobře, dělat to s láskou a dělat to možná ideálně, jak nejlíp umím. A ta druhá věc je chápat, že potřebuju na sociálních sítích s lidmi mluvit, že to není prodejní kanál ve stylu nějakého telemarketingu, to znamená, budu jenom ukazovat, tohle si kup, tohle si kup, tohle si kup, tady mám slevu, tady mám akci, ale že budu budovat komunitu kolem toho svého produktu, kolem těch svých výrobků, které vytvářím a naučím lidi trošku ukázat zákulisí, ukážu jim, jak funguju, proč mi to dává smysl, budu s nimi sdílet filozofii toho, co dělám. A oni budou naslouchat a vytvoří se komunita fanoušků, kteří mi fandí, kteří chápou, proč to dělám, baví je ty moje výrobky, mají je rádi a budou mě podporovat a budou tak rozšiřovat vlastně tu komunitu. Sociální sítě nejsou jednostranný komunikační nástroj, ale oboustranný.
Vy pomáháte spoustu firem, ale také jedincům. Primárně tím vaším cílem je udělat to tak, anebo poučit ty svoje klienty tak, aby měli co nejvíce sledujících.
Ono nejde vlastně. No, ono nejde totiž o co nejvíc sledujících. To je takový první předpoklad, který máme všichni.
No, a ano, samozřejmě, já to tak vnímám.
No a vnitř, že všichni máme rádi, když máme hodně fanoušků, no, když nás sleduje hodně lidí a když nám to hezky roste a všichni nám závidí. Ale ono ve finále to není o tom, kolik máme sledujících, ale právě kolik lidí si koupí to, co jim chceme prodat. Samozřejmě ono to jde trošku ruku v ruce, ale vy můžete nabrat i špatný fanoušky. Oni se dá někde koupit. Ve světě jde lecos, takže můžete si koupit fanoušky a pak vám tam přibude nějakých 5 000 brazilských falešných účtů. A budete mít hezký číslo. Budete mít super čísla. Můžete si je kupovat vlastně nějakýma různýma soutěžema, protože budete dělat soutěže o mobilní telefony a oni se budou přihlašovat, povinnost bude být fanouškem a podobné záležitosti. Takže tyhle praktiky vám, ono není těžký získat hodně fanoušků. No, ale je těžký získat zákazníky.
V České republice, když někdo má milion na Instagramu, tak to je...
Tak je to Leoš Mareš.
No, přesně, na něho myslím.
Ale už je to i Dominik Feri. A pár dalších adeptů, pokud už nepřeskočilo, tak určitě třeba Sylvie Mahdal, což je taková kreslířka, nějaká nenápadná. Mm-hmm. Není to celebrita, ale kreslí moc hezky, je to anglicky vedený účet. A ukazuje tam vlastně kresbu tuškou, portréty, ruce, detaily. A tam má taky spoustu sledujících. Takže takových účtů je víc, ale chce to... speciální souhru no, mnoha okolností.
Ano, co to
ono
chce?
Ten recept na úspěšný účet. Já kdybych to věděla, tak tady možná dneska sedím spíš jako celebrita a influencer a ne jako konzultant. A samozřejmě je tam ten produkt jako takový. A ono u Leoše Mareše produktem je Leoš Mareš. Leoš Mareš je zábavný, je vtipný, má charisma. To znamená to, co dává do svých talk show a do toho, co vlastně on dělá, tak nějakým způsobem dává i do toho svého účtu. Lidem se hodně líbí, když skrze sociální sítě můžou sledovat celebrity, protože ty celebrity dávají víc nahlídnout do svého života, do své osobnosti, než je tomu skrze bulvár nebo skrze nějaké oficiální rozhovory. Takže můžou toho člověka nahlédnout. A když to dělá dobře a dává jim hodně a je srdečný a je zajímavý, tak to samozřejmě funguje. U Dominika Feriho tam zase byla jiná souhra a to jsou vlastně hezký příklady. Mm-hmm. Že Leoš Mareš je osobnost tím, jaký je. Dominik Feri samozřejmě taky, velmi silná osobnost, jinak by ty čísla neměl, zajímavá. Ale on k tomu přidal i to, že na začátku covidu, v březnu 2020, jsou to správný roky.
Ano, máme 21, takže
v březnu 2020, tak měl nějakých 140 tisíc sledujících, což na Instagramu, což samozřejmě o sobě je super číslo, líbilo by se mi, kdybych ho měla.
Já mám 6 tisíc a myslím si, že to je super číslo.
To je bomba, že? No. Ale takže 140 by bylo super. No ale jemu se vlastně od té doby během těch 12 měsíců podařilo to vytáhnout na milion a způsobili to jeho žluté vykřičníky, kdy on vlastně, on už předtím komunikoval hrozně hezky, protože on je vlastně nejmladším členem poslanecké sněmovny, je velmi otevřený, je na sociálních sítích jako doma, stejně jako zbytek jeho generace, takže ukazoval už předtím, jak to tam chodí, co dělá a byl vlastně výrazně otevřenější v té komunikaci než zbytek politiků. No ale přišel covid a on začal být nejsrozumitelnějším politikem.
Ano.
A skrze ten svůj Instagram vlastně a skrze ty jednoduché příspěvky a ty jednoduché obrázky s vykřičníkem zjednodušoval to, co se děje a jaké jsou nařízení a co se teda má, co se nemá a co se děje. A nabral obrovskou pozornost právě díky, já bych se nebála použít slovo užitečnost, já ho hodně ráda používám právě i při školeních a říkám, měli byste být užiteční a užiteční můžete být buď zábavou, nebo tím, že lidem přinášíte zásadní informace a nebo jste pro ně nějakou inspirací, to mně připadá, že jsou takový tři zásadní věci na sociálních sítích. Takže Dominik byl užitečný informacemi a Leoši užitečný zábavou.
A vy to analyzujete, tyhle ty Instagramy, ty účty na Facebooku a tak dále a sama se učíte z toho, jak ostatní k tomu přistupují?
Určitě, určitě. Je to samozřejmě nezbytnou součástí mojí práce a nedělám to vždycky pro sebe, dost často to dělám právě pro klienty. Pokud za mnou přijde klient a z nějakého oboru, tak se společně díváme na účty, které se v tom oboru pohybují, ať už konkurence v rámci té dané oblasti, znamená České republiky, nebo cílová skupina, tím ti lidi, kteří se v té oblasti pohybují. A mně se na sociálních sítích vlastně hrozně líbí, že jim je úplně jedno, z jakého jsme oboru. Jim je úplně jedno, jestli pracuju v neziskovce, nebo jestli jsem neziskovka, jestli jsem Leoš Mareš, jestli jsem papež, jestli jsem Dalaj Lama, jestli jsem nějaká obrovská komerční firma, operátor. Máme nějaké fanoušky, máme nějaké sledující, vytvoříme nějaký obsah a algoritmy sociálních sítí, které rozhodují, komu co ukážou, ten obsah vezmou a začnou ho šířit. To znamená, že já vlastně můžu mít výrazně silnější slovo s jedním svým příspěvkem, než někdo, kdo bude mít milion sledujících, protože to moje sdělení zasáhne a má potenciál se šířit. Takže startovací čáru máme všichni stejnou.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Vaším počinem, paní Eliško, je také založení vzdělávacího programu Social Media Akademie?
Je to tak, já jsem někdy před 5 lety si řekla, že je vlastně obrovská škoda, že ta práce social media člověka a celý ten obor není moc stabilizovaný. Jasně, je to mladá záležitost, není to s námi dlouho, ale že vlastně nikdo pořádně neví, co by social media člověk měl umět. Kolik měl dostat peněz, kolik času mu jeho práce zabere a co má vlastně reálně dělat a že toho je hodně, tak jsem společně, nebo vymyslela jsem si, že bych mohla vytvořit Social Media Academy, což je semestrální vzdělávací projekt a přizvala jsem si k němu kolegy z oboru a Vždycky jsem se snažila na každé to téma, které budou vyučovat, vzít někoho, u koho si myslím, že tomu rozumí ještě líp než já, protože social media už jsou teď z obrovského množství témat. Musíte být dobrý kameraman, musíte být dobrý fotograf, musíte být dobrý textař. Měli byste dobře dělat placené kampaně, to znamená nějaký analytický věci, měli byste to vyhodnocovat, to znamená rozumět číslům a procentům. Měli byste umět řešit HR, měli byste řešit PR, takže je to obrovský rozsáhlý obor. Řekla jsem si, že si přizvu kolegy, specialisty, kteří se vždycky věnují tomu jednomu specifickému tématu expertně a společně se snažíme vždycky jednou ročně na jaře vychovat 15 lidí, kteří se zase někam posunou a oni během toho mimochodem dělají strategie pro svoji firmu, což je obrovsky posune taky, protože najednou se musí opravdu zamyslet strategicky, analyticky nad tím, jak se ty firmě daří, kdo jsou jí zákazníci, jak by vlastně měla komunikovat ven a připravit k tomu nějakou obsahovou strategii, co na ty sociální sítě dávat a na kterých sociálních sítích komunikovat.
Mají sociální sítě nebo média svoje stínné stránky?
Ježíš Maria.
Jste hezky kolik zareagovala.
Kolik máme minut na to?
Jasné. No tak asi tušíme, víme, že jsou. Navíc Česká televize vysílala velmi úspěšný film v síti, jo. A když slyšíme slovo sítě, tak možná okamžitě nám naskočí zrovna tenhle ten film a tenhle ten příběh, ale je tam spoustu dalších nebezpečí.
Je to tak, má to více do úhlu. Je to jak právě bezpečnost našich dětí. Oni jsou schopni ty sociální sítě ovládat mnohem lépe než my. Protože se narodili do světa technologií a už jim to přirozený. Ale jejich emoční vývoj ještě není tak daleko na to, aby dokázali právě odolávat těm útočníkům, kteří tam jsou. A o tom celém je právě film v síti. Ale pak tady máme i další aspekty, že i dospělí vlastně dost často neumí ty sociální sítě ovládat. Takže dost často dochází k zneužívání těch účtů, ke kradení. A to se netýká vlastně jenom sociálních sítí, to se týká internetu obecně. Zneužívání dat, zneužívání možná platebních karet a všech těch věcí. To znamená, jedna z věcí, které hodně často řeším s účastníky nebo s klienty, je jak si zabezpečit ty účty a jak vlastně pohlídat, aby nám někdo neukradl, aby nás někdo nezneužil, aby jsme v mailu neklikli na něco, na co nemáme kliknout a nepřišli jsme o peníze na bankovním účtu nebo o platební karty a o tyhle všechny věci. No a pak je tady další velký téma, které se hodně řeší v posledních 2-3 letech, nejen samozřejmě, ale o to intenzivněji, a to je naše soukromí a naše data, která dáváme těm sociálním sítím a jak s nimi vlastně nakládají. A tam je docela škoda, že se vlastně ta diskuze neustále restartuje od začátku a pořád nikdo, ať už v rámci Evropské unie nebo v rámci nějakých globálních subjektů, není schopen nastavit to, jak by vlastně ty sociální sítě měly s našimi daty, a nejenom sociální sítě, ale obecně internetové subjekty, kam se přihlašujeme, jak by s tím našimi daty vlastně měly pracovat a co má být závazné a nemá být závazné. Já to vidím jako uživatel, kde samozřejmě chci si svoje data pohlídat a mít je v soukromí a chci vědět, kdo s nimi jak nakládá, ale zároveň to vnímám i jako marketér, člověk, který chce dělat na těch platformách reklamu, a samozřejmě se mu líbí, že má k dispozici nějaká data. A to není tak, že bych věděla, že Josefa Nováková s třemi dětmi bydlící v Příbrami teď kouká na můj příspěvek, ale že můžu velmi hezky zacílit třeba na návštěvníky mých webových stránek, nebo můžu zacílit podle e-mailu a tak dále. Takže bude to ještě dlouholetá diskuze.
Víte, co mi vádí osobně, z čeho mám takovej negativní pocit? Protože když potřebuji opravit počítač, koupím tiskárnu, potřebuji připojit, to znamená nějak nainstalovat a tak dále, zavolám kamarádovi, přijde, opraví mi to. Ale když mi někdo zablokuje Facebookový účet, tak já nevím, na koho se obrátit. Víte, to je tak, někde v oblacích někdo je, můžete někomu psát, stejně nikdo neodpovídá, ztrací se to v tom virtuálním chaosu, v tom prostoru. Víte, nemám tohle s kým řešit.
Je to tak. Mně se v poslední době aspoň jednou týdně děje to, že mi někdo cizí volá nebo píše, že přišel o svůj účet a že ví, že se tomu věnuju, jestli mu nemůžu pomoct. A já bohužel nemůžu. Tak říkám, je mi to líto, ale nemám telefon na Marka Zuckerberga, zakladatele Facebooku. A to, že tomu rozumím, neznamená, že ty kontakty mám lepší. A proto se snažím co nejvíc edukovat v prevenci. A vlastně i Facebook, Instagram mluví o tom, mějte třeba dvoufázové ověřování, to je taková ta věc, jako když se přihlašujete do banky, že vám přijde kód na mobil a to všechno umožňuje k e-maily, tak sociální sítě. Mějte bezpečná hesla, nedávejte nikomu ty svoje hesla, nezdílejte s nikým z rodiny, ale ani s kolegů.
To pamatovat. No, tolik hesel, ke všemu potřebujete nějaký heslo,
a na to
všechno
jsou, na to jsou online, na to jsou trezory, na to jsou služby, kde si ty hesla můžete vlastně uložit a pak vám stačí si pamatovat jenom jedno.
V nějakým virtuálním světě.
Ale hodně zašifrované. Já třeba neznám svoje heslo na Twitter. protože je tak komplexní, že bych si ho stejně nezapamatovala, ale já ho mám v tom trezoru. A samozřejmě, kdyby se někdo dostal do toho internetového trezoru heslového, tak by to byl obrovský průšvih, ale naštěstí se to ještě nikomu nepodařilo. Teď nemyslím do mého, ale obecně do těch trezorů.
Vy jste už tady naznačila a řekla pár takových konkrétních rád pro lidi, jak se mají k těm sítím chovat. Existuje nějakých takových těch desatero, jestli byste nemohla říct krátkých rád pro ty, kteří používají sociální sítě nebo uvažují o tom, že vstoupí do toho prostoru.
Uvidíme, co to bude desatero. Začnu to vymýšlet tady. Já bych to záležit z toho uživatelského hlediska. Pokud nemám sociální sítě, to znamená, pokud nevím, na kterou sociální sítí, tak nejde na všechny, ale vybrat si jednu, tu, která bude pro mě nejužitečnější, což si myslím, že je Facebook. Je i nejsrozumitelnější, je česky, myslím si, že je nejuchopitelnější. Než začnu vytvářet obsah, tak chvilku pozorovat, sledovat pár účtů, přidat si pár lidí do přátel, zamyslet se nad tím, koho tam chci sledovat a co tam píše a jak tam budu psát já. A pak teprve začít vytvářet. A ta třetí rada je opravdu to, dávejte si pozor, abyste s nikým nezdíleli svoje účty, jsou vaše, neměli byste nikomu dávat přístup, abyste měli co nejvíc zabezpečené a abyste si pohlídali, že nebudete klikat ani v mailu, ani na sociálních sítích, na cokoliv, co vypadá podezřele.
Takže děkuji. Takové tři zásadní rady. Sice nebylo to desatero, ale já si myslím, že lidé se můžou určitě inspirovat i u vás na vašich stránkách, anebo v knižce Jak na sítě. Vážení posluchači, přátelé, naším dnešním hostem byla paní Eliška Vyhnánková, konzultantka sociálních sítí. A já vám, paní Eliško, a vám, posluchači, přeji krásnou neděli.
Já také moc děkuju za pozvání.